continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Să citesc de la 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 13 și până la 16. Primele 12 versete se ocupă despre cum arată slujitorii bisericii adevărate. Aș vrea să păstrăm textul pentru o posibilă viitoare ordinare de slujitor. Așa că citesc de la versetul 13. De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu auzit la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează și în voi care credeți. Căci, fraților, voi ați călcat pe urmele bisericilor lui Dumnezeu care sunt în Hristos Iisus în Iudeia, pentru că și voi ați suferit din partea celor de un neam cu voi aceleași rele pe care le-au suferit ele din partea iudeilor. Iudeii aceștia au omorât pe Domnul Iisus și pe proroci, pe noi ne-au prigonit, nu plac lui Dumnezeu și sunt vrăjmași tuturor oamenilor, căci ne opresc să vorbim neamurilor ca să fie mântuite. Astfel ei totdeauna pun vârf păcatelor lor, dar la urmă i-a ajuns mânia lui Dumnezeu. Vă rog să ocupați loc. De câteva săptămâni am început să ne uităm în 1 Tesaloniceni și am văzut că tema mare a epistolei o putem numi Biserica după cuvânt. În secolul 21 am ajuns să avem o mulțime de biserici, dar majoritatea sau majorității nu li se aplică acest lucru, și anume să poată fi declarate biserici după cuvânt. Din nefericire, majoritatea a ajuns biserici după tradiție, biserici după cuvântul oamenilor, dar puține sunt acele biserici care li se poate atribui și să li se spună biserici după cuvânt. Ori, în conformitate cu Scriptura, doar biserica după cuvânt este biserica adevărată a lui Hristos. În primul capitol ne-am uitat să vedem ce înseamnă biserica adevărată. Am descoperit că biserica se referă întotdeauna la oameni și că oamenii trebuie să fie oameni aleși de Dumnezeu, trebuie să fie făcut la rândul lor o alegere, trebuie să fie oameni model, oameni care să iubească cuvântul, oameni schimbați în inima lor cu adevărat, să se fi întâmplat o naștere din nou în inima lor și așa mai departe. Apoi ne-am uitat la ce mesaj are biserica adevărată. Și am văzut că o biserică după voia lui Dumnezeu sau principalul lucru nu-l recunoști după câte turnuri are, după înălțimea ei, după picturi, după vechime, ci după mesajul pe care îl poartă. Și ne-am uitat în capitolul 1, versetul 5, la ce fel de mesaj trebuie să aibă o biserică după Biblie. Bineînțeles, textul de la 1 la 12 din capitolul 2 vorbește despre ce fel de slujitori are biserica adevărată. Pentru că dacă biserica nu este slujită de un anume fel, de o anume categorie de oameni, biserica aceea se descalifică. Și implicit cei care o slujesc, dacă nu sunt după cuvântul lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu, biserica aceea se descalifică în a mai fi o biserică adevărată. Acum, dacă biserica are un mesaj care este cuvântul lui Dumnezeu, devine clar faptul că se așteaptă o anumită atitudine față de acest cuvânt. Adică dacă mesajul pe care îl poartă biserica este ceea ce pretinde că este, atunci, față de cuvântul acela, îți trebuie o anumită atitudine. Versetele de la 13 la 16 pe care le-am citit vorbesc despre câteva atitudini posibile față de cuvântul lui Dumnezeu. Unele sunt cele potrivite, sunt cele corecte, altele sunt invers, sunt cele mai nepotrivite atitudini față de cuvântul lui Dumnezeu. Când plecăm aici peste câteva minute, fiecare dintre noi va trebui să-și răspundă ca și un om responsabil, el să-și spună lui și să știe foarte bine care este atitudinea lui față de cuvântul lui Dumnezeu. Nu pot fi alte atitudini. Nu le poți inventa. Intri într-una dintre aceste categorii și vei ști să spui, măi, eu această atitudine o am față de cuvântul lui Dumnezeu. La unele dintre ele se poate spune slavă Domnului, dar la altele va trebui să se spună vai și amar de capul meu. Dacă nu, oricum va spune altcineva. Vai și amar de sufletul meu, pentru că va arde în iad din cauza atitudinii pe care o am față de cuvântul lui Dumnezeu. Oare care este atitudinea potrivită față de cuvântul lui Dumnezeu? Și care este, mai mult decât atât, care este atitudinea pe care Dumnezeu o așteaptă de la noi față de provocările cuvântului Său? Ce se întâmplă cu cei care nu au atitudinile potrivite? Pavel îi dă exemplu pe evrei, că ei erau protagoniștii atunci. Ce atitudini putem avea față de cuvântul lui Dumnezeu? Prima despre care se vorbește aici în versetul 13 este recunoașterea cuvântului. Cei din Tesalonic au avut cea mai potrivită atitudine față de cuvântul lui Dumnezeu. Adică, spune Pavel, atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu. Adică ce au făcut cei din Tesalonic? Când apostolii le-au predicat, ei ce au recunoscut în acel cuvânt sau în cuvintele lor? Ce au recunoscut? Au recunoscut că acel cuvânt nu este cuvânt de oameni, ci este cuvântul lui Dumnezeu. Nu s-a uitat nicio clipă la acel cuvânt ca și cum ar fi cuvântul oamenilor, chiar dacă era predicat de oameni, ei au știut să se uite la el ca și la cuvântul lui Dumnezeu, cum era într-adevăr. Scriptura nu îți va fi de niciun folos dacă nu te uiți la ea ca fiind în totalitate cuvântul lui Dumnezeu. E o mare provocare pentru oamenii de astăzi, dacă recunoști sau nu în această carte cuvântul lui Dumnezeu. Și nenumărate comentarii pe care le citesc în ziare, le văd la emisiuni, este aceasta, că oamenii nu recunosc în Scriptură ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Păi zic, este normal ca și Biblia să aibă greșeli, deși nu are și nu au putut fi dovedite, că doar este scrisă de oameni. Unii zic, preoții zic au scris Biblia, alți oameni au scris Biblia. E adevărat că dacă ar fi scris-o cu degetul lui Dumnezeu, ne-ar fi ars. Și este evident că noi recunoaștem că Biblia a fost scrisă de peste 40 de autori, oameni, da? S-a folosit de oameni, dar ne-am discutat la studiu biblic despre Scriptură, cum a apărut Biblia și știm lucrul acesta. A fost insuflată de Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a folosit de personalitatea fiecărui scriitor, cine a fost filozof, cine a fost doctor. Bineînțeles că nu i-a anulat personalitatea, alții au fost mai țărani, au scris într-un limbaj simplu, dar direct. Deci, dar Scriptura este 100% cuvântul lui Dumnezeu și i-au recunoscut lucrul acesta. Pentru că oamenii nu recunosc că Scriptura este 100% cuvântul lui Dumnezeu, își permis să o critique, își permis să o bajocorească, își permis să o contrazică, își permis să râdă de ea, își permis să o ignore. Dar dacă ea este cuvântul lui Dumnezeu, nu-ți poți permite nici măcar să o consulți, fără să o asculți, fără să îi te supui. Când te apropii de Biblie, mai întâi trebuie să decizi dacă o recunoști sau nu ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu, Biblia nu-ți va spune nimic. Când te apropii de Biblie, nu-ți cere nimeni o credință oarbă. Apropie-te de Biblie și uită-te la orice ți se pare că există o contradicție. Și vei vedea că Dumnezeu îți va vorbi. Clarifică-o. Caută cărți, întreabă oameni. Cum se înțeleg aici? Deși noi spunem și ne referim, de exemplu, și zicem, astea-s așa, tot timpul, de exemplu, au spus arheologică, Biblia minte în cutare și cutare privință. Și până când zilele noastre se descoperă situri arheologice care vin și spun și aduc la lumină, pământul vorbește despre locuri amintite în Biblie despre care oamenii ziceau, nu le-am descoperit, înseamnă că Biblia minte. Și au trebuit mii de ani ca să iasă la iveală și încă pământul continuă să vorbească. Mi s-a spus că acestea nu sunt lucruri exacte. Noi vorbim despre științe exacte și acestea sunt matematica, fizica este o știință exactă. Săptămâna trecută, la un laborator din Geneva, cel mai bun, de fapt, din lume, spune că sunt particule care depășesc viteza luminii. Dacă este adevărat, o mare parte din fizică, bucurați-vă cei care ați luat nota 4, trebuie să vă dea 10, pentru că trebuie scrisă fizica din nou. Înseamnă că Albert Einstein n-a avut dreptate, care spunea că nu există niciun lucru care să poată depăși viteza luminii. Dacă este adevărat că particulele despre care se vorbește că s-au descoperit în laborator la Geneva depășesc viteza luminii, fizica trebuie rescrisă sau mare parte din ea. Ce bine că cuvântul lui Dumnezeu rămâne același. Cuvântul nu se schimbă. Au trecut filozofii, au trecut imperii, au trecut păreri de o nuanță sau de alta, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în viac. Recunoașterea cuvântului. Într-o lume relativă care e astăzi, în care se spune că adevărul este relativ, rămâne cuvântul lui Dumnezeu care are dreptate. Dar trebuie să decizi și să spui, eu fac parte din categoria de oameni care față de Biblie are această părere, această atitudine. Recunosc că este cuvântul lui Dumnezeu 100%. Amin. Și în acel moment, ce se întâmplă? Dumnezeu începe să-ți vorbească prin cuvânt. Până zici, partea asta nu, începe și rupe câte o pagină din Biblie, cel puțin dacă nu în mintea ta. De la Geneza până la Apocalipsa, aceste cuvinte sunt 100% cuvântul lui Dumnezeu. Nu pot fi schimbate și au dreptate. Slăvit să fie Domnul. Amin. Deci până nu te uiți la Biblie, ca fiind în totalitate cuvântul lui Dumnezeu, nu doar că nu ai atitudinea potrivită, dar și mai grav este că acel cuvânt nu-ți va atinge inima. Evrei 12:25. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri. Noi trebuie să învățăm să ne uităm la Scriptură în cel mai serios mod și să o recunoaștem fără urmă de tăgadă ca fiind 100% cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Prima atitudine normală față de cuvântul lui Dumnezeu, recunoașterea cuvântului. În al doilea rând, atitudinea potrivită față de cuvântul lui Dumnezeu, primirea cuvântului. Uitați expresia din versetul 13. Mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu. Nu uitați acest verb. Verbul a primi. Pentru că el a devenit treptat în Biblie, Noul Testament, sinonim cu căpătarea mântuirii. În acest fel, peste tot în Noul Testament se spune că noi primim mântuirea, noi primim harul, noi ce mai primim? Primim credința, ce mai primim? Ce primim? Primim viață veșnică, ce mai primim? Primim dragostea lui, a fost turnată, ce mai primim? Pe Domnul Iisus Hristos. Și chiar folosim expresia, l-am primit pe Domnul Iisus Hristos. Peste tot, de ce? Nu ai cumpărat, n-ai lucrat, n-ai meritat, am primit! Și cu atât pare mai tragic că nu te raportezi corect la toate acestea. Adică tu nu vrei să le primești. Ți se oferă tragedia oamenilor care vor ajunge în iad. Va fi că li s-a oferit ceva. Puteau să primească. Și n-au vrut să primească. Nu trebuiau să le câștige. Nu trebuiau să le cumpere. Nu trebuia nici măcar să le merite. Trebuiau să le primească. Să întindă mâna și să spună, primesc, Doamne, cuvântul trebuie primit. Și ce frumos le spune Pavel. Voi, cei din Tesalonic, ați avut atitudinea potrivită. Ați primit cuvântul. Deci odată recunoscut că este cuvântul lui Dumnezeu, acest cuvânt trebuie primit. Ce înseamnă oare să primești cuvântul? Ce înseamnă să primești cuvântul? De exemplu, cu toți ați fost pe la sărbătoare, nu știu, vine cineva și vă dă, așa se face, da? Cum de fapt noi ar trebui să facem, îți dă un pliant. Și tu l-ai luat, dacă ți-l pus la mână acolo. Mobilă de cea mai bună calitate, ieftină ca braga, 100 de milioane, mânierul. Celălalt, dacă vrei să mai ai așa. Și tu te duci, te uita peste el și ce faci cu el? Asta înseamnă că l-ai primit? Oarecum l-ai primit, dar l-ai primit așa teoretic. Când l-ai primit cu adevărat pliantul acela? Când? Ai citit aici și ai văzut, băi, uite ce șansă am că am primit acest pliant. Ce mare am nevoie, nu pot trăi fără lucrul acela. Faci orice rost de bani și te duci și îl cumperi. Și când te duci acolo, afli că e gratis. Asta este o poveste de adormit oamenii mari. Nu se întâmplă așa ceva. Dar așa se întâmplă cu mântuirea. Afli, vezi că e ceea ce îți trebuie ție. Te duci și ți se spune că e gratis. Afli la casa Domnului că e gratis și pui mâna pe ea. Putem spune că atunci ai primit-o? Corect, așa-i? Atunci ai primit-o. Dacă numai te-ai uitat, ai consultat, ai aruncat și ai plecat, n-ai primit-o. A primi cuvântul înseamnă mai mult decât o acceptare teoretică a faptului că este cuvântul lui Dumnezeu. Înseamnă a primi cuvântul, înseamnă a fi gata să asculți în totalitate de ceea ce spune cuvântul. Înseamnă să îi te supui necondiționat. Chiar astăzi citesc o carte cu meditații în limba greacă și la cupacuo, la verbul asculta, se spune că asculta nu este doar a asculta, ci înseamnă a te subordona, a te supune. Uitați ce spune Iacov 1:21. Lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi. De ce cu blândețe? Care este opusul blândeței? Răzvrătirea. Răzvrătirea. Cum adică cuvântul, trebuie mie așa să comentez, da? Cu blândețe, când am predicat despre blândețe, putere sub control. Asta nu bleg înseamnă blând. Putere sub control. Cel mai bine ce fac, cum se dresează un cal, îi pui căpăstru și l-ai dresat. Primesc, Doamne, cu blândețe cuvântul sădit, care vă poate mântui sufletele. De ce vă poate? Există și posibilitatea să nu ți le poată. În care? Că nu-l primești așa cum ar trebui. Când se lovește, cade o zi de beton când se întâlnește cu sufletul tău. Ți-l poate mântui numai dacă îl primești cu blândețe. Dacă îl lași să cadă ca și într-un sol bun. Fapte 2:41. Când predică Petru, cei la Rusalii, cei ce au primit propovăduirea. Cum au primit-o? Acolo au fost mai mulți oameni, multe mii de oameni, dar 3.000 au primit. Cum au primit ei propovăduirea? Dacă asta înseamnă că ai niște cubloane sau obloane, cum vreți, la urechi și când vei, poate ți le-ai tras, n-a scos nimic. Nu, pe urechi le-ai intrat. Cum au primit-o? Au acceptat-o inclusiv intelectual, cu voința lor, cu sentimentele lor. Cei ce au primit propovăduirea au fost botezați. Cu forța? Cu voia lor, bineînțeles. Și în ziua acela numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Fapte 11:1. Apostolii și frații care erau în Iudeia au auzit că și neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu. Cred că este una dintre cele mai bune metode de evanghelizare. Să le explici oamenilor că nu este suficient să recunoască cuvântul. Îl recunoști, da, este cuvântul lui Dumnezeu. Dar uite ce spune Biblia. Tu trebuie să-L primești acum. Adică cum să-L primești? Să-ți deschizi inima, să-L lași să lucreze în inima ta și să El te schimbă atunci, să-L faci parte, să-I te supui, să stai sub acest cuvânt. Ce spune El, aceea să faci, fără teama.
că te va distruge, fără teama că îți va nimici visele. Fapte 17 cu 11. Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic, care l-au pus pe Pavel pe fugă, au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau Scriptura în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Au primit cuvântul. Roman 6 cu 17. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care ați primit-o. Primirea cuvântului înseamnă acceptarea lui, deschiderea inimii pentru el, supunerea față de el, decizia de a-l asculta și hotărârea ca acest cuvânt să te schimbe în viața de fiecare zi. În asemănare cu Hristos. Tradiția, formele sau cuvintele oamenilor nu pot produce schimbare în viața oamenilor și nici nu pot salva sufletele cuiva. Dar cuvântul lui Dumnezeu poate, slăvit să fie Domnul. Cuvântul primit îți poate mântui sufletul dacă lași să rodească, spune Iacov în 1:21. Deci primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele. Dacă până acum ești nemântuit, iată așadar că aflăm motivul. Nu este din cauza altora, nu este din cauza lui Dumnezeu, nici măcar din cauza diavolului, ci este din cauza că nu te-ai frânt înaintea cuvântului lui Dumnezeu și n-ai lăsat ca acest cuvânt să lucreze în inima ta. Înseamnă că ți-ai împietrit inima în fața cuvântului și n-ai arătat nici cea mai mică intenție că vrei să-l primești. Pentru că dacă îl primeai, cuvântul te schimba. Fără primirea cuvântului în viața ta, nu poate fi vorba de naștere din nou, nu poate fi vorba de viață schimbată și nu poate fi vorba despre siguranța, siguranța vieții tale, siguranța veșnică. Odată recunoscut, cuvântul lui Dumnezeu trebuie primit în inimile noastre. De exemplu, degeaba recunoști un bob de grâu care este autentic. Îl duci la analize și ești serios. Este bob de grâu de cea mai înaltă calitate. El nu va da roadă niciodată dacă nu va fi aruncat în pământ, să fie primit de glie, pentru ca apoi să poată încolți. Ei, și atunci dacă îmi spui, uite, acesta este un bob de grâu autentic, nici nu trebuie să-mi spui, că aș vedea singur că este un bob de grâu autentic. Spune Iacov în capitolul 1, versetul 22 încolo, fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri, căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu-l cu urechile și nu-l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. De ce privim noi în oglindă? Vă uitați vreodată în oglindă? Femeile nu se uită așa mult, fetele nu se uită. De ce te uiți? Deci oglindă, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? Ca să-ți corectezi, te uiți în oglindă ca să vezi cum arăți și dacă numai, bun, 100 de coșuri aici, 15 aici, de funinge în aici, așa, și nu faci nimic. Dar imediat ce ai văzut, în oglinda firească, vezi cum poți acoperi imperfecțiunile, dacă sunt. Dar nu stai bine, nu prea am. Numai băieții. Și, dar dacă te-ai uitat în oglindă, spune Iacov, te uiți, vezi ceva și da, minodul la cravată, așa, m-am uitat în oglindă. M-am uitat în oglindă, dar oglinda e tocmai ca să corectez ceea ce este strâmb. Ei, așa e cuvântul. La ce te-ai uitat în cuvânt dacă după aceea pleci? Corectează ce ai văzut că nu-i bine. De aceea se predică cuvântul. De aceea ești confruntat cu cuvântul. Ai văzut că Biblia spune să-ți iubești, să-ți respecti soția? Păi știi asta și la cunoștință. Cum pleci de aici fără să fii corectat lucrul acela? Nu poți pleca. Ai văzut că nu ești bine în raport cu relația cu Dumnezeu. Cum poți pleca dinaintea cuvântului? Fără să îndrepți. A trebuit să zici, predicatorule, mai stați 2 minute, că vreau să fiu mântuit. Noi stăm.
Asta înseamnă primirea cuvântului.
O altă atitudine,
corectă.
Tot versetul 13. L-ați primit ca pe cuvântul lui Dumnezeu, care ce face acest cuvânt? Ce face? Lucrează. Cuvântul lucrează. Dar știți de ce lucrează? De ce? Dar bineînțeles că e, fiindcă e viu. Că dacă n-ar fi viu, n-ar lucra nimic. Numai atunci nu lucrează cuvântul când este mort. Odată primit în inimă, acest cuvânt lucrează. Și cred că este unul dintre cele mai extraordinare lucruri pe care ar trebui să le reținem astăzi. Cuvântul lucrează! Dacă lucrează sau nu, depinde de atitudinea noastră. Tocmai de aceea lucrarea cuvântului apare ca și o atitudine. Știți de ce? Pentru că cuvântul nu lucrează independent de credința omului, de propria noastră atitudine. Negreșit, cuvântul lucrează în cei ce cred. Spune aici versetul 13, da? Lucrează în voi care credeți. În inima celor care nu cred, cuvântul ce lucrează? Nu lucrează nimic. Sigur că da. Cuvântul lucrează, spunea cineva de aici, pentru că este viu. Așa că odată ce l-ai primit, el va continua să lucreze și pe mai departe. Și un cel mai edificatoare versete în acest sens este Evrei 4:12, unde autorul cărții Evrei spune așa: căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Exact ce spune aici, cuvântul lucrează. Cuvântul viu și lucrător. Mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Tot încerc să-mi fac rost de o sabie pe care o purtau soldații romani și încă nu pot. Era o sabie cu două tăișuri și la făcea referire cel mai mult apostolul Pavel. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Domnul Iisus însuși a spus în Ioan 6:63: cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt duh și viață. Cum lucrează cuvântul? Un om născut din nou ar trebui să știe cel mai bine lucrul acesta. Cum lucrează cuvântul? Și dacă cuvântul tu nu poți spune că lucrează, am semne serioase că tu ești copilul lui Dumnezeu, nu mă feresc să spun, în inima apostaților nu lucrează cuvântul lui Dumnezeu. A trebuit să plângi. Dar trebuie să spui: Doamne, fă ca acel cuvânt să lucreze și în inima mea. Pentru că înseamnă că inima ta este de beton. Inima ta este de fier, de piatră. A trebuit să-i ceri lui Dumnezeu să-ți schimbe inima. Dar dacă ești copilul lui Dumnezeu, tu știi cum lucrează cuvântul. Mai întâi cuvântul lucrează credință. Apoi lucrează convingere de păcat. Mai apoi ce lucrează? Sfințire. Cuvântul ce mai lucrează? Maturizare. Cunoaștere. Siguranță, liniște, pace, caracter cristic. Ce mai lucrează? Ce mai lucrează? Nădejde, înțelepciune, răbdare. Ce mai lucrează cuvântul? Mai lucrează și mustrare când este nevoie. Convingere de păcat și nevoia de a repara relațiile frânte, fie cu Dumnezeu, fie cu soțul, cu soția, cu prietenii, cu frații sau cu alți oameni. N-a lucrat niciodată cuvântul inima voastră? A trebuit să spuneți niciodată: frate Daniel, lucrează în fiecare săptămână, în fiecare zi. De exemplu, ți-ai supărat un frate de credință, tu ai greșit și nu mai poți dormi. Știi de ce? De ce se întâmplă asta? Pentru că cuvântul lucrează. Cuvântul nu doarme. Cuvântul lucrează zi și noapte. Ți-ai jignit soția. Și poți să mergi în cealaltă cameră. Unii, soția se teme acasă, că eu când tot dau exemplu de soția, așa mă refer la, oamenii vor crede că se referă la noi. Vreau să vă spun că am una dintre cele mai speciale relații care există pe pământul acesta. Nu știu dacă și din cauza poverilor noastră din familie, dar și lucrul acesta cred că se întâmplă în primul rând din cauza soției, nu atât din cauza mea. Eu sunt mai năvalnic, dar este o soție excelentă. La noi nu se întâmplă rar să avem divergențe, le reparăm imediat, știm să ne pupăm și mă pricep, cum a zis fratele Emil, excelență putem rezolva relațiile. Dar cuvântul lui Dumnezeu lucrează. Am vrut să dau un exemplu și mă uitam și nu l-am văzut pe fratele Simeon. Dar văd că a apărut pe firmament. Cred că nu se supără. Mi s-a întâmplat mie și dânsului să avem o divergență. Și când am ajuns acasă, mi-am propus imediat să-l sun. Dar fratele Simeon mi-a luat-o înainte. Și, deși are 82 de ani, m-a sunat dânsul prima dată. Când eu eram să formez, telefonul a sunat și era dânsul. Și a zis, frate, dar am ajuns acasă și cuvântul m-a mustrat. Îmi cer iertare. A zis, frate Simeon, și eu îmi cer iertare. Știți de ce? Pentru că cuvântul în inima copiilor lui Dumnezeu lucrează. Cuvântul lucrează. Teme-te dacă cuvântul nu lucrează în inima ta. Până acolo încât, atunci când cuvântul îți spune, ai putea să întrerupi rugăciunea, eu îți dau voie ca pastor, îți dau voie să întrerup predica. Dacă predica altcineva, totuși vorbește cu mine mai întâi și fac eu ceva cu ăsta de aici. Și rezolvă-ți lucrurile. Dar nu uita, bucură-te când cuvântul lucrează. Când se întâmplă ceva în viața ta în neregulă și nu-ți dă pace conștiința, este pentru că tu cunoști cuvântul și intrând în interacțiune cu el, cuvântul acesta asta face, lucrează. Cuvântul, să știi că la nu-i trebuie cafea, nu-i trebuie nimic, cuvântul lucrează, n-are program, știi de ce? Pentru că el tot timpul, de aceea cuvântul uneori te va scula la 3 noaptea și îți va spune un anumit lucru că nu ești în regulă, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este viu și cuvântul lucrează. Slăvit să fie Domnul pentru că cuvântul lucrează! Dar lucrează numai în inima oamenilor care îi dă voie cuvântului să lucreze. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă cuvântul lui Dumnezeu n-ar avea această calitate și n-am ști că El lucrează. Dar cuvântul lui Dumnezeu lucrează. Dragii mei, am vorbit despre o țară ca și Iranul, în care riști, dacă te pocăiești, dacă devii creștin, din musulman, să fii condamnat la moarte. Dar oamenii la inima căror ajunge cuvântul, mai deasupra autorităților de stat, se tem de autoritatea lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că cuvântul lucrează. Cuvântul lucrează în inima lor și când cuvântul lucrează, nu îi te poți împotrivi. Când Pavel își depune mărturia înaintea lui Agripa, spune, împărate Agripa, eram pe drumul Damascului când mi-a ieșit înainte Domnul Iisus Hristos și am înțeles că cuvântul lucrează și n-am putut să mă împotrivesc vedeniei cerești. Cuvântul lucrează, slăvit să fie Domnul. Problema esențială este dacă noi avem atitudinea potrivită față de cuvânt în așa fel ca acesta să lucreze. Și spune în Evrei 4:2 așa, căci și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar lor, adică evreilor necredincioși, cuvântul care le-a fost propovăduit nu le-a, la ce le-a ajutat? Nu le-a ajutat la nimic. Știți de ce? Pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Provocarea este aceasta: dacă în inima mea cuvântul găsește credință sau nu. Dacă sunt printre oamenii a căror viață cuvântul nu lucrează, trebuie să știu că lucrul acesta se întâmplă din cauza că ei își închid inima față de cuvântul lui Dumnezeu. De aceea trebuie să fii gata să-i spui Domnului, vorbește Doamne, că robul tău ascultă. Trebuie să fii gata să-i spui Domnului că vrei să-ți vorbească prin cuvântul lui și că ești gata să asculte acest cuvânt, indiferent de ceea ce ar vrea să lucreze cuvântul în tine și cu tine. Ești gata să accepți lucrarea cuvântului chiar dacă vrea să judece, să taie, să despice? Doar cei care acceptă lucrarea cuvântului în viața și în atitudinea lor au atitudinea potrivită față de cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul trebuie recunoscut, cuvântul trebuie primit, cuvântul trebuie lăsat să lucreze. Și încă una dintre atitudinile potrivite, suferința cuvântului. Versetul 14. Credincioșii din Tesalonic au fost confruntați de la începutul credinței lor cu opoziție față de cuvânt. Pavel îi apreciază pentru că faptul că atitudinea lor a fost să sufere din cauza cuvântului pe care l-au crezut. uneori credincioșii sunt puși în situația să sufere din cauza cuvântului. Dacă acel cuvânt care lucrează nu ar fi în ei, atunci n-ar suferi batjocura și antipatia celorlalți. Dar cuvântul stârnește opoziție tocmai pentru că este viu și pentru că lucrează. Dacă n-ar fi viu și lucrător, dragii mei, cum ar vrea să lupte cineva cu un cuvânt mort? Realitatea împotrivirii este dovada că acel cuvânt este viu și că are putere. Desigur că există forme extreme de suferință din cauza cuvântului. În lume și astăzi sunt locuri unde se moare. Se ajunge la pușcărie. Tocmai ne-am rugat pentru cei din Iran. O altă motiv ar fi să ne rugăm pentru cei din China. În spatele cortinei de bambus se vorbește tot mai mult. Deja nu se mai poate. Și unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care noi le vom vedea în timpul generației noastre, ascultați ce v-am spus astăzi și notați-vă, unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care noi le vom vedea în următorii ani va fi libertatea de închinare în China. Pentru că nu se mai poate. Nu mai pot să țină mult autoritățile credința în Dumnezeu. Și se spune că în China vom descoperi cea mai mare comunitate de creștini din această lume. Sunt doar șoapte care vin de dincolo. Se spune că chinezii pregătesc misiune prin toată lumea până la Ierusalim. Ei au spus cuvântul a venit până la noi prin toată lumea. Și ei spun, acum este sarcina noastră să-l ducem până mai departe și să ajungem înapoi la Ierusalim. Și când poporul chinez va fi liber să se închine și să plece în lume cu Evanghelia, să știți că sfârșitul este aproape. Dar cred cu convingere că noi, cei care trăim acum în generația noastră, vom vedea libertatea de închinare în China. Va fi unul dintre cele mai extraordinare lucruri pe care le putem vedea. Să vedem, pentru că China are o populație de 1.300.000.000 de oameni. Acolo sunt sute de milioane de oameni care se presupune că se închină lui Iisus Hristos. Va fi o revărsare extraordinară și ne-ar trebui să ne rugăm în fiecare zi, Doamne, dă libertate în China! Într-o Europa peste care vine tăvălugul musulman, într-o Europa peste care a venit deja tăvălugul apostaziei și oamenii l-au lăsat pe Dumnezeu, avem nevoie ca de apă proaspătă, de oameni care să vină cu forțe noi și să proclame că Iisus Hristos este Domnul. Poate ziua aceea întârzie numai din cauza că nu ne rugăm noi suficient. Dumnezeu să ne ajute să ne putem ruga. Dar există și forme mai blânde, mai subtile, le-aș numi mai degrabă, de persecuție și suferință din cauza cuvântului. Care ar fi acestea? Păi cuvântul poate fi ignorat și aceasta este o formă de suferință a cuvântului. Batjocorit, luat în derâdere, nebăgat în seamă, ciuntit, falsificat, față de toate aceste atitudini, inima creștinului ar trebui să fie plină de întristare. Psalmul 119, versetul 136, uitați cum zice autorul, ochii în varsă și roaie de apă, pentru că legea ta nu este păzită. 1 Petru 4,12. Prea iubiților, să nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Filipeni 1,29. Căci cu privire la Hristos vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci harul să și pătimiți pentru El. Harul a suferit pentru cuvânt și pentru Domnul Iisus Hristos, Biblia numește cum? Un har. 2 Corinteni 1,7. Și nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm că dacă aveți parte de suferințe, aveți parte și de mângâiere. 1 Petru 5,9. Împotriviți-vă lui tare în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Dacă un om își trăiește viața de credință uitându-se la Iisus Hristos, suferința va fi inevitabilă, spune cuvântul lui Dumnezeu. Acest lucru se întâmplă, știți de ce? Pentru că un copil al lui Dumnezeu trăiește într-un mediu ostil. Oamenii sunt deranjați de valorile înalte, mai ales atunci când sunt confruntați cu ele și când sunt trăite. și afirmate cu tărie, atunci îi deranjează. Însă noi n-ar trebui să ne temem nici o clipă de posibilitatea suferinței pentru cuvânt. Din potrivă, așa cum spune Pavel în Filipeni, ar trebui să-l considerăm un har și șansa specială să fim mângheați de Hristos însuși. Pentru că în 2 Corinteni 1:5 spune Pavel, după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa, prin Hristos avem parte și de belșug de mângâiere. Amin. Și încă un lucru, încă o atitudine care trebuie amintită, de această dată o atitudine negativă, pentru că sunt mulți care această atitudine este respingerea cuvântului. Și versetele 15 la 16 se ocupă de această atitudine a respingerii cuvântului. Față de cuvânt există și atitudinea ingrată de respingere. În fața provocării cuvântului au existat oameni, întotdeauna au existat, care și-au împietrit inima și și-au întors spatele, respingând cuvântul. Primii oameni care au respins cuvântul au fost cine? Evrei, sigur că da. Despre asta vorbește Pavel. Acum, la prima vedere, cuvintele apostolului Pavel par un manifest antisemit, așa cum l-au caracterizat unii. Lucru care i-au făcut pe unii comentatori să spună că acest pasaj de aici din Tesaloniceni a fost adăugat mai târziu, n-a fost scris de Pavel, ci a fost adăugat de persoane care aveau resentimente față de evrei. Nu cred acest lucru. Ceea ce scrie Pavel este normal și dacă înțelegem contextul în care scrie el. Tocmai mâncase bătaie din cauza iudeilor la Tesaloniceni și a trebuit să fugă. Cum s-a manifestat această respingere a cuvântului din partea iudeilor? Se spun câteva lucruri, ziceți-le. A omorât pe Domnul Iisus. E adevărat sau nu? Da. Pe proroci, i-au omorât sau nu? Da. Pe apostoli i-au prigonit sau nu? Nu plac lui Dumnezeu. Adevărat sau nu? Da. Și sunt vrăjmași tuturor oamenilor. De ce nu plac lui Dumnezeu? Pentru că l-au respins pe Mesia, din cauza asta. De ce sunt vrăjmașii tuturor oamenilor? Scrie aici. De ce? Care ne opresc să vorbim neam. Sigur că da, că dacă auzeau neamurile, ar fi fost mântuite. Și atunci, ne lăsând să predice și neamurilor, le erau dușmani, că îi trimiteau în iad. De asta erau dușmanii tuturor oamenilor. Adică dacă un om merge în viteză cu mașina și tu stai pe marginea drumului și nu îi spui că mai încolo îi prăbuși podul, tu îl urăști, ești dușmanul acelui om. De ce? Pentru că n-ai făcut ceva, disperat chiar, să-l avertizezi că podul este rupt, l-ai lăsat să meargă la moarte. Acesta este motivul. Altceva, pun vârf păcatelor lor. Puneau vârf sau nu? Cum puneau vârf evreii păcatelor lor? Pentru că la mulțimea de păcate înfăptuite, care era vârful? Care era vârful? Vârful era acesta. Că pe lângă că au făcut atâtea păcate, adăugau și păcatul respingerii cuvântului, care le-ar fi mântuit sufletele. Dar aia înseamnă că le-a pus vârf sau capac. Dar la urmă i-a ajuns mânia lui Dumnezeu. Și interesant că el folosește prezentul. Nu i-a ajunsese. Mânia lui Dumnezeu nu-i ajunsese, dar se folosește prezentul pentru că era iminentă. S-a scris epistola prin anul 50, asta înseamnă că mai erau doar 20 de ani, foarte aproape, până în anul 70, când armatele lui Titus au învins Ierusalimul și l-au arat cu plugul devenind Elea Capitolina. Și evreii aveau voie să se apropie de Ierusalim. Și bineînțeles se referă și la judecarea și condamnarea lor în ziua judecății, ca și un prezent, pentru că judecata lui Dumnezeu este ca și cum ar fi deja întâmplată pentru cei care nu acceptă cuvântul. Prin urmare, poate fi considerat acesta un îndemn la ură față de evrei și ostracizarea acestora? Nu. În primul rând, de ce nu? Pentru că era adevărat. În al doilea rând, Pavel nu spune aceste lucruri despre iudei fără să se fi inclus și pe el în unul dintre aceste atitudini sau fără ca însuși Domnul Iisus sau apostolii să le fi spus despre ei. De exemplu, Ștefan spune cam același lucru în predica lui înainte de a fi omorât cu pietre în Fapte 7:51. Oameni tari la cerbice, ne tăiați împrejur, tăiați împrejur în trup, ne tăiați împrejur în inimă, cu inima și cu urechile. Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Însă, înainte de a interpreta acest pasaj ca și un manifest antisemit, care ar condamna exclusiv poporul evreu, ar trebui să privim înspre noi înșine ca și neamuri. Au omorât pe Domnul Iisus. Oare noi nu ne facem vinovați de omorârea Domnului Iisus? Acolo au fost și romani. Noi ne tragem direct din romani. Nu și păcatele noastre l-au trimis pe Hristos la cruce? Da sau nu? Oare câți dintre neamuri n-au respins pe mesagerii Domnului ucigându-i, iar persecuțiile celor care au dus cuvântul lui Dumnezeu au fost mult mai atroce decât ce au făcut evreii, unele depășindu-le cu multă încruzime pe ale evreilor și, din păcate, continuând până în ziua de astăzi? Oare privind faptele oamenilor de astăzi, ca și neamuri, am putea spune că ele sunt pe placul lui Dumnezeu? Ce ziceți? Cu siguranță că nu sunt pe placul lui Dumnezeu. Oare păcatele noastre sunt mai puține sau societatea de astăzi spune și ea vârf păcatelor ei? Așa e că societatea de astăzi este ușor de văzut, că pune vârf păcatelor ei, că nu se pocăiește. Oare câți creștini care au auzit mesajul Evangheliei și nu fac nimic să ajungă la alții, nu sunt și ei dușmanii celor care nu l-au auzit încă? Pentru că oamenii aceia merg în iad și nu le strigă: hei, foc! Nu stă lumea care se împotrivește cuvântului sub mânia lui Dumnezeu, care este gata să se aprindă? Așadar, vinovăția și pedeapsa respingerii cuvântului și implicita respingerii Domnului Iisus nu se îndreaptă doar înspre evrei. Erau principalii protagoniști atunci, ci ea se îndreaptă împotriva tuturor oamenilor care resping cuvântul lui Dumnezeu. Adică și împotriva ta. Dacă este cineva aici care are această atitudine de respingere a cuvântului lui Dumnezeu. Și îți repet, respingere nu înseamnă nu, eu nu resping că sunt de acord, îl recunosc. Nu. Că nu-l primești, că nu-l lași să lucreze, este tot una cum l-ai respinge. Fapte 13:46. Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întâi vouă, dar fiindcă voi nu-l primiți și singuri vă judecați de vrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Evrei 2:2-3. Căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi? Dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o. Evrei 12:25. Luați seama ca nu cumva să voi să n-ascultați de Cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe Cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la Cel ce vorbește din cer. Care este atitudinea ta față de cuvântul lui Dumnezeu? Ce faci când te cercetează cuvântul? Îl primești sau îl respingi? Ce atitudine adopți față de cuvântul lui Dumnezeu? Îl recunoști ca fiind în totalitate cuvântul lui Dumnezeu? Dacă da, de ce nu-l asculți? Ești gata să-l primești? Lași cuvântul să lucreze în tine? Credință, mântuire, schimbare, mustrare sau orice alt lucru? Ești gata chiar să suferi pentru cuvânt? Nu cumva până în acest moment, până această zi, ai respins cuvântul? Ești conștient că respingând cuvântul pui vârf păcatelor tale și stai sub condamnarea lui Dumnezeu? N-ai altă variantă decât în acest moment, în această dimineață, să spui: Doamne, dă-mi atitudinea potrivită față de cuvântul Tău. Să-L recunosc așa cum este, să-L primesc și să-L las să lucreze în inima mea. Amin. În numele Domnului Iisus Hristos, îți mulțumim pentru cuvânt. Recunoaștem că facem parte din biserica adevărată, în măsura în care ne uităm la cuvânt așa cum este și îl recunoaștem ca și cuvântul Tău. În măsura în care îl primim în fiecare zi în viața noastră și îl lăsăm să lucreze în noi caracterul Domnului Iisus Hristos. Ferește-ne să respingem vreodată cuvântul. Iar dacă cineva până în acest moment l-a respins, dă-i putere ca astăzi să-l primească și să-l lase să lucreze ca și cuvânt sfânt în viața lui. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.